Bəli, hey mənim sahib zamanım, haradasan gözəl bir nəğmə səsləndirdi ki, əziz dostlarımız bu gözəl gündə, cümə günündə və bir daha da deyirik ki, bu gözəl gününüz, cümə gününüz mübarək olsun inşallah, dəyərli soruşdurasınız. İstəkli dostlar, bura Aranda Yaşa Həyat verilişi ilə qulluğunu sayıq və bizim verilişimizin davamı vardı. Mən verilişin əvvəlində istəkli dinləyicilərimiz bir məsələyə də toxundum, dedim ki, bu günləri biz əsasən, Ümidlə bağlı söhbət edəcəyik. Həyatda ümidin nə qədər təsiri vardır? Yəni, təbii ki, bu təsirsiz ötüşmür. Amma bəzi insanlarda ümid biraz azdır, bəzi insanlarda ümid çoxdur. Bunun da müəyyən bir səbəbləri vardır. Amma ümidin bizim həyatımıza hansı bir təsir ola bilər? Sizə bizə fikir söyləyin, dostlar. 00989-136-421-3620 bizim WhatsApp-dakı nömrəmizdir. Verilişimiz davam edir və sizdən də dəvət edirəm ki, bizimlə qalasınız, bizdən ayrılmayasınız. Deyir ki, mənim çətinlikdə yaşadığım günlər çox olub. Mümkündür ki, bəzi günlərdə ac qalmışam heç. Yeməyə çörək tapa bilməmişəm. Amma heç vaxt gələcəyə ümidimi əldən verməmişəm. Bəli dostlar, bu sözü deyən insanlara biz mərhaba deyirik, afərin deyirik, çox sağ ol deyirik. Ümidi əldən vermək olmaz. Ümidi əldən versək biz, onda həyatda çox şey əldən vermişik. İstəkli dostlar, əziz dinləyicilərimiz, alimlər, dahilər, ekspertlər deyirlər ki, ümidsiz yaşamaq puç bir yaşamaqdır. Yəni, onda bizim həyatımız üz mənasını itirir. Artıq üzücü olur bu həyat. Artıq bu həyatdan biz həzz ala bilmirik, ləzzət apara bilmirik. Çünki ümidimiz yoxdur, bilmirik, sabah qalacaq, öləcəyik. Əlbəttə ki, ölüm, qalım, hamısı Allah əlindədir. Amma bizim də gələcəyə bir ümidimiz olmalıdır. Ümid bizi gələcəyə doğru aparır. Ümid bizi ruhlandırır və bizdə böyük bir enerji yaradır. Bəli, hörmətli dostlarımız, əziz dinləyicilərimiz, arzu edirəm ki, hər zaman həyatda ümidiniz olsun, yəni ümidlə yaşayasınız. Yəni, insan ümidi olmasa, təbii ki, bu insanda məyusluq yaranar və bu məyusluq, təbii ki, ümidsizlik onda yaxşı hallara yetirib çıxarmayacaq. Bizim sırada başqa bir bölməmiz vardı. Yaşayış bacarıqları, həqiqətən çox gözəl bölmədir. Mənim hörmətli əməkdaşlarım bu bölmədə çox gözəl incə məqamlara toxunurlar və bizə ekspertlərin, tədqiqatçıların rəylərini çatdırırlar. Bu günlərdə mənim hörmətli əməkdaşım Məhəmməd Azəri gəliblər verilişimizə. Cənab Azəri, sizi mən salamlayıram.
Hörmətli əməkdaşım, cənab Cahandidə, mən də sizi salamlayıram.
Çox sağ olun.
Halınız, əhvalınız inşallah ki, yaxşı olsun.
Siz necəsiniz?
Minnətdaram. Sizi görəndə elə mən də şad oluram.
Niyə? Niyə?
Sənin üzün gülmür, bəli, güləndə çox gözəl olursan, adam ümid tapır belə.
Aha, çox gözəl. Bəs mən gülərəm.
Hə, gülməyə yaxşı olur.
Yazma salınış olmasa, Məmməd Azəri xatır gündə bir ser gülüm.
İnşallah, inşallah. Cənab Cəfəriyə qalıbdır da, sizin yadınıza salsın bizim.
Qardaş, mən hər zaman gülürəm. Cənab sən Zəburi. Məni indi nə vaxt görüb sən indi narahat imişəm, nəsə əsədim öz yerində deyil.
Belə ciddi səni görəndə adam elə qalır, qorxur ki, yoxuna gəlsin, yaxınına gəlsin, gəlməsin. Vəli güləndə adam istə gəlir tuta, sənin belə üzündən öpsün.
Hə, çox sağ olun.
İnşallah ki, həmişə üzü gülər olasın. Və
sənin bu sözlərindən mən belə hesab edirəm ki, sən də elə ümiddən danışacaqsın.
Bəli, belə olacaqdır. Amma unutmayım ki, hörmətli izləyicilərimizə də salamımı təqdim edəcəm. İsti salamımı, məhəbbətli salamımı ürəkdən hər birinizə təqdim edirəm və dəvət edirəm ki, bu hissədə mənimlə qalasınız. Ümid bəzən fars mənşəli hesab edilir. Əslində, ummaq fəli ilə bağlıdır və ümid kimi yazılmalıdır. Ümid, arzu edilən bir şeyin ola biləcəyini inanma və bu inamdan doğan daxil fərə xatircəmlik hissidir. Demək, yaxşı bir şeyin olacağına inanmaq birinə arxain olmaqdır. Ümidin keçmişlə heç bir bağı yoxdur, o yalnız gələcəklə əlaqədardır. Bir şeyə ümid edilməsə onun olması mümkün deyil. Ümid edənlə ümid edirmiş kimi görünən fərqlidir. Ümid inamdır. Allaha inam, onun vədlərinə inam, onunla qovuşacağına ümid demək olar ki, hər bir insanın gələcəyini də yaradacaqdır. Ümid anı dəyişir. Çəkib bizi o anın içindən çıxarır. Ümid meracdır. Ümid Allaha inamdır. Hazreti Musa əleyhissalamın anası ümid etməsəydi Musanı bir beşikdə Nilin sularına buraxardırmı? Deməli, Allaha ümid etsən, inansan, o da Musanı Firavunun yeni düşməninin evində belə olsa yetişdirər. Bu bir ümid dərsidir. Bir iş görənlər ümidli olanlardır. Ümid etdikləri üçün dayanmadan zəhmət çəkirlər. Heç bir halda ümidlərini itirmirlər. ümitsiz olanlar isə sadəcə yatarlar. Ya da ki, başqa bir deyimlə, yatanlar ümitsizdirlər. İnşallah ki, hörmətli izləyicilərimiz, həyatınız ümidlə dolu olsun və heç bir vaxt çətinlik həyatınızda görməyəsiniz. Mərhəbələr, minnətdaram ki, mənimlə oldunuz. Sizinlə sağollaşıram və hörmətli əməkdaşlarım yenə də sizinlə olacaqlar.
Bəli, əziz dostlarımız, bu da Məhəmməd Özəlin məlumatlarından gözəl məlumatlar idi ümid haqqında, ümid sözünün mənası haqqında və tarixə də getdi çıxdı Cənab Özəri. Həqiqətən belədir, ümid insana böyük bir enerji verdi. Uşağı atıram göyə, yəni balaca körpəsini alıb qucağına, onu tullayır göyə. Yəni, 1 metr 50 san, nə qədər ki ata bilir bu adam, uşaq qorxmur, çığırmır. Əksinə, uşaq gülür. O qədər gülür, qah-qah vurur, gülür. Niyə? Çünki uşaq bilir ki, atası, anası bunu tutacaq, qoymayacaq ki, yerə düşə. Bu ümid dəyəziz dostlarımız. Dostlar, gələcəyinə qədər ümidlisiniz və biz niyə bəzən ümidimizi itiririk? Hansı amillər buna səbəb olur, əziz dostlarımız? Biz indi isə həmin məsələ haqqında söhbət edəcəyik hörmətli ekspertimiz, sosialoq cənab doktor Əlay ilə. Cənab Əlay, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz salam varım da sizin xidmətinizə və əziz eşidənlərin, dinləyicilərin xidmətinə.
Çox sağ olun, cənab Əlayi. Minnətdarıq, sizi xoş eşitdik biz efirdə. İstərdik ki, sizə məlumat alaq ümid haqqında. Niyə bəzi insanlar gələcəyə ümidlərini itirirlər? İlk öncə istəyirəm ki, ümid haqqında qısa məlumat verəsiniz. Ümid insana nələri bəxş eləyir? Sonra bu məsələ haqqında söhbət edərsiniz.
İzin verirseniz bir müqəddəmə kimi, yəni
buyurun.
Kimi, bir giriş yapım. Həyata ümid bağlamaq və gələcəyə ümid bəsləmək bir neçə şərtə və faktora bağlıdır. Yəni o buyurduz, ümidin barəsində də danışacağıq. Amma bunu mən söyləyim ki, ilk şərt, ya birinci şərt budur ki, cəmiyyətimiz bu ümidi bizə verə. Yəni, insan yaşadığı ictimaiyə və topluma bağlıdır. Bəzi cəmiyyələr insanları təbii halətdə, ya hala yapay, ya sünni, yəni məsnui halətdə güvənsizliyə, qaramsarlığa və olumsuz düşüncələrə doğru itə bilirlər. Bəzi toplumların yapısı belədir. Yəni, maalesef toplumlar Allahdan uzaq qaldıqları üçün bəzi toplumlar təbiidir ki, Allahın buyruqlarına, verdiyi əmirlərə ya da dinin orada möhkəm və sağlam olmamağına görə insanlar özlərindən qayda qanun qoyublar və özlərin bəzi tarixi nöqtələrdə biz görürük ki, bir iştibaha və yanılmaya düşüblər ki, biz özümüz eləyə bildik, özümüzə yaxşı qanunlar qoyaq, dindən daha yaxşı. Amma bu açıqdır ki, apaydındır ki, iştibahdır və ona görə insanları qaramsarlığa və olumsuz düşüncələrə doğru itə bilirlər. Amma onun müqabilində bəzi toplumlar da vardı ki, ya cəmiyyələr vardı ki, insanlarda öz güvəni, qatılımı, yəni bir-birinə insanların kömək eləmə hissini, iyimsərliyi, xoşbaxışı və pozitiv fikirləri dərinləşdirə bilir. Bu camiələr genellikle
Bəli.
Umumiyyətdə dini camiələrdirlər. Ya insanların etiqadı, inamı dinə çox olan camiələrdə pozitiv fikirlər çox olur. Bürnəri camiələr inkişaf eləyiblər, texnologiyanın artmağı və insanların daha rahat refaha ya yaşama çatmaqları bahis olubdur. Bəzi yerdə bizə heç bir köməklik eləməyib heç. O olan ümidimizi də yaşamağa və gələcəyə doğru itirmişik.
Bəli.
Bəzi Avropayı ölkələrdə refahın yüksək düzeydə olmağına rağmen biz orada xodkoşini, intiharı,
bəli, bəli.
Ya yəsə düşməklikləri cavanlar özəlliklə arasında, ya yaşlılar içində çox görə bilirik. İkinci faktor ailə faktorudur. Ailə etkənidir.
Bəli.
Ailə üzvlərinin bir-birlərinə qarşı bağımlılıq dərəcələri ya davranışları, saygı və sevgiləri insanın vücudundakı gələcəyə dönük baxışını və çevrəsinə olan izlənimini ümid süzgəcindən geçirdir. Yəni, ailə eləyə bilər uşaqlarına örgədə və üzvlərinə, üyələrinə örgədə ki, nə cür hər müşkülət ki, düşdülər, həmən ümidsizliyə kapılmayalar, ümidsizliyə düşməyələr və ümidlə hər şeyə baxalar. Yəni, Allah-u Teala bizi yaradıbdır, İstəyir imtihan eləyə, Quran-ı Kərimdə də buyurur, biz sizi yaratdıq ki, bağa görək, hansız yaxşı əməllər əncam verirsiniz.
Sınağa çəkilir insanlar.
Biz eləyəmərik yaşamımızı sorunlardan, problemlərdən və buhranlardan siraq, arındıraq. Müşküllər kəsinliklə hər zaman olacaqdır. Amma ara sıra mümkündür müşküllər azala, çoxala. Mühim odur ki, biz bu müşküllərlə nə cür qarşı-qarşıya gələk, və onların üstəsindən nə cür gələk. Üçüncü şərtdə insanın özüdür və özəlliklə bu nöqtə çox mühümdür. Yəni, mümkündür biz yaxşı toplumda ya camiədə yaşamayaq, ya camiə bizə o lazım olan tərbiyəni, dini tərbiyəni verməyə bilə, amma əcəba belə olandan sonra mən gələ təslim olam, xeyr. Allah-u Teala insana ixtiyar gücü verir.
Bəli.
Və bu ixtiyar gücündən faydalanmaqla biz eləyə bilirik. Hətta yaxçı olmayan koşullarda da, şərtlərdə də yaşamış olsaq, eləyə bilə gözümüzü o problemlərdən arındıraq, sıyrılaq və nicat tapaq, fəlahətə çataq. Ümid, yəni bir nemət. Ümid,
Bəli.
Yəni mənim nəşəm, hayatımın gülüncü, təbəssümü, dodağımdakı gülüşlər. Yəni, ümidlə mən dünyaya baxıram, ətrafıma baxıram. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, əgər anada ümid olmasa, uşağına süt verməz.
Bəli, bəli.
Əgər bir çiftçidə, bir bağbanda ümid olmasa, əkininə, ağacına su verməz.
Su verməz, bəli.
Ya Qur'an-ı Kerimdə buyurur, əslən, günahkarlara xitabən. Ələ o adam ki, yaxçı adamdır, ya günah azdır, onun yeri lap ümidvar konəndədir, ya ümid orada çox daha yüksəkdir. Amma günahkarlar haqqında hətta Allah Teala buyurur, la tərmətu min rəhmətillah. Allahın rəhmətindən naimid olmayın, ümidsiz olmayın. Bu Allahın rəhməti insanlara bu dünyada da, özəlliklə bu dünyada da şamil ola bilir. O dünyada da rəhmaniyyəti insanların dadına çata bilir. Və bu nədənlə mən xidmətinizə istəyirəm, ərz eləyəm ki, ümid olmayan camiədə yaşam gerçəkdən çox çətindir.
Bəli, bəli.
Və insan çıxmaz, sokağa girmiş.
Çıxılmaz vəziyyətlə yəni, üzləşir insan ümid olmayanda.
Amma biz eləyə bildik bu dinimizin gücü ilə, dinimizin verdiyi enerji ilə xətt alaq və ona özümüzü yoxunlaşdıraq görək, Allah bizdən nə istəyir? Dini qayda və qanunları yaşasaq, ya onları camiəmizdə yürürlüyə soxsaq, təbiidir ki, eləyə bildik yaxşı yaşam həm özümüzə, həm digərlərinə icad edək. Mən esas edirəm, biraz uzun oldu, amma istəyirəm neçə dənə nöqtəni xidmətlə...
Buyurun, vaxtımız qısadır, amma...
...ərz edəyəm, vəxt var.
Qısadır vaxtımız, bir dəqiqə müddətində əgər
bir
olsun.
Dəqiqə. Bəli. Birincisi budur, normal koşullarda biraz diyetimizə özən göstərək, yəni çox yemək almayaq, az almayaq, həm zəifləmək,
qidalanaq,
həm çox
bəli.
Kilo almaq, bunlar hamısı zərərlidirlər. Ruhi bunalımlardan, bühranlardan özümüzü uzaq saxlayaq,
bəli.
Sigara içməməyə çalışaq. Allah qorusun, müsəlmanların arasında belə bir şey olmamalıdır. Alkol almayaq, uyuşturucu maddələrə Allah qorusun, yenə də bağımlı olmayaq. Bu cür bunalımlardan uzaq dursaq, təbiidir ki, biz ümidi Allah Teala məğzi bir cür yaratmış insanın məğzin fikrin.
Beynin
eləyə bilir bu beyin köməkliyə gələ və ümidi bəzi hormonlar, maddələr tərəşüb eləyir bədəndə və onu bizə təmin edir. İkincisi, ümid bəsləmək. Daima öz içimizdə özümüzə ürək verək, ümid verək, gələcəyə doğru çox kötü və pis fikirlər zeyhnimizə gətirməyək. Əli Əleyhisselam burada insan yaxşı şeylərə fikir eləsə, axırda o yaxşı şeyləri əməl eləməyə tərəf çəkilər.
Bəli, əlbəttə.
Hədəfli olaq, hədəfli yaşayaq.
Məqsəd yönü yaşayaq, bəli.
Hədəf yaşamayaq. Və Allahın dediyinə baxaq, Allaha inamımızı və inancımızı dərinləşdirək, güclü eləyək. Müsibətlər bizə üz versə gərək onların müqabilində dayanaq və Allah da bunu bizdən dəstur isə. Hər yerdə Allah-u Teala Quranda, Quran-ı Kerimdə səbirdən tərif eləyibdir. İstəyinu bis səbr və səlat. Buyurur, köməklik alın, səbirdən və namazdan. Səbr burada namazdan hətta qabaq gəlir. Gözü tox olmaqlıq, çox bəstəməmək və dünya malına, qonşulara, dostlara, qibdə qəşəh bir şeydir. Amma həsəddən uzaq durmalıyıq.
Bəli.
Çalışqan olacaq, iş törədəcəyik, iş tolid eləyəcəyik, yatmayacaq, bekar qalmayacaq. Aslında vücudumuzun istirahatına da təvəccüh eləyəcək,
bəli,
amma fəaliyyətə də hətmən kesinlikə yer verəcək. Sorunlar və problemlər ümidlə yaşamağa əngəl olmazlar. Bunu bilək.
Aydındır, yəni, çox sağ olun cənab.
Cümləni əgər biz yürürlüyə qoysaq, müvəffəq olunuq və ümid bəsləyik. Ara sıra ümidsizliyə düşmək normaldır. Yetər ki, çabucaq, yəni tez, yenidən özümüzdə ümid bəsləyəcək.
Bəli, ümidimizi bərpa edək, inşallah.
İbadət edək, dua edək, Allahın istədiyinə, yəni Allahın istədiyi kimi olaq.
Bəli,
və insanlara insər baxaq, xoşbin olaq, insanlara hizmət və yardımcı olaq, insanın yaradılış fəlsəfəsinə fikirləşək.
Bəli, inşallah ki, belə olaq. Çox sağ olun, cənab Əli.
Lazımdır. Yəni, bunlardan sonra biz təbiidir ki, yavaş-yavaş görəcəyik zəhnimizdə eyni oksijenin məğzə, vücuda yetişdiyi kimi necə həyatı gətirir. Ondan sonra yavaş-yavaş görəcəyik vücudumuzda.
Bəli, çox sağ olun. İnşallah ki, belə olur, cənab Əli. Minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirik və biz sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında, minnətdarıq.
Mən də təşəkkür edirəm. Allaha əmanət edirəm. Xuda
hafiz. Əziz dostlarımız, istəkli dostlar, əziz dinləyicilərimiz, verilişimizin son anlarına biz gəlir çatdıq. Bu verilişə ayrılan efir vaxtı burada yekunlaşır və sonda demək istəyərdim ki, ümidinizi itirməyin dostlar. Sabah və sabahlar bizimdir, gələcək bizimdir. Ümidlə yaşayaq, yaşayış bizim olsun, həyat bizim olsun və deyirik ki, yaşa. Həyat və bugünkü yaşa həyat verilişi də burada yekunlaşır. Minnətdarıq, Allahın amanında.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Bu vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd Val Məhəmmədə salavat göndərir. Aran radiosu efirində mən Mihən Kərimi Bakı vaxtı ilə 11:45 dəqiqəyə həsr olan qısa xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. İran-Azərbaycan sərhəd keçidlərinin açılması barədə müzakirə olunub. Bu barədə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Azərbaycanla sərhədlərin açılması ilə bağlı şərhində deyil. Sərhədlərin açılması Azərbaycan Respublikası ilə bizim aramızda əsas mövzulardan biridir. Nazir əlavə edib, onlar yalnız İranla deyil, bütün sərhədlərin bağlı olduğunu, digər ölkələrlə də olduğunu iddia edirlər. Lakin Azərbaycan Respublikası sərhədlərin açılması və mövzunun yenidən gündəmə gətirilməsini bizə söz verib. Biz də onlardan cavab gözləyirik. ABŞ dünyanın ən təhlükəli nüvə silahı yaradıcısıdır. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı, ABŞ prezidentinin nüvə silahların sınaqdan keçirilməsi ilə bağlı əmrinə reaksiya olaraq deyib. Seyid Abbas İraqçı ötən gecə tweetində yazıb, Müdafiə Nazirliyinin adını Müharibə Nazirliyinə dəyişdirməklə nüvə silahlarına yaraqlanmış quldur atom silahlarını bir daha sınaqdan keçirir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri sonda əlavə edib, ABŞ-ın nüvə silahlarının yayılmasını adiləşdirməsinə qarşı bütün dünya ölkələri məsuliyyət daşımalıdır. İran dinci məqsədli nüvə proqramını inkişaf etdirməkdə haqlıdır. Qətərin Xarici İşlər Naziri Şeyx Məhəmməd bin Abdurrahman Alisani dinci məqsədli nüvə proqramı üçün İran İslam Respublikasının haqlı olduğu barədə ABŞ İnstitutundakı iclasda deyib. O qeyd edib, heç bir nüvə yarışı ortada yoxdur. İranın beynəlxalq prinsiplər çərçivəsində enerji istehsalı üçün dinci məqsədli nüvə proqramını inkişaf etdirmək haqqı var. Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və Belarus Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi arasında növbəti konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məsləhətləşmələr zamanı konsulluq sahəsi üzrə iki ölkə arasında əlaqələrin hazırki vəziyyəti və perspektivləri, bu sahədə ikitərəfli müqavilə hüquq bazasının genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub. Və Moskva ilə Bakı Rusiya vətəndaşlarının tezliklə qayıtması üçün əsaslı dialoq aparır. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova brifingdə məlumat verib. Onun sözlərinə görə, iki ölkənin müvafiq qurumları Rusiya vətəndaşlarının tezliklə ölkəyə qayıtması üçün predmetli dialoq aparırlar. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata aid qısa xəbərlərini dinlədiniz. Bugün günorta azanı Bakıda 12:24 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:53 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, növbəti xəbərləri mən Mihən Kərimin təqdimatında Bakı vaxtı ilə 14:30-da dinləyəcəksiniz. Hələcilik Allah amanında.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirimlar. Salam olsun şövkətlizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nimrəsi 0098 910 893 87 18 Aran Radiosu Fəzilət Səsi Sosial şəbəkələri Instagram unvanı Aran Radiosu Telegram kanalı İran Radiosu Saytımızın unvanı Pars Today Aran Radyosu Fəzilət Səsi
Aran Radyosu təqdim edir. Bu şəhərdə kimsə yoxdur. Yazar Rövşən Abdulloğlu Aparır Şaban Cahandidə
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, salam. Xoş gördük sizi. Bu şəhərdə kimsə yoxdur podcastinin 14-cü epizodunu başlayırıq. 14-cü epizod son epizoddur. Podcastda bilinç kimi biz Azərbaycanlı yazıcı Rövşən Abdullaoğlunun yazdığı Bu şəhərdə kimsə yoxdur podcastini səsləndiririk. 14-cü epizodu başlayırıq. Xoş bir söz, səni sevirəm, təşəkkür edirəm. Çox mehribansınız kimi sözlər üçün cəmi 10 saniyə bəsdir. Əzrinə dediyin bu sözlər mütləq onun ruhuna işləyəcəkdir. Bu söz əgər onun qəlbindən çıxmayacaqsa, üzünü güldürəcəksə, deməli, əsil sevincidir, xoşbəxtlikdir. Bu xoşbəxtliyi səni sevən birindən əsirgəmə bildi. Səndə digərini xoşbəxt etmək fürsəti varkən, xəsisliyə etmə, dostum, biri o sözə bu qədər həsrət edəcən. Sənin üçün hər şey necə də rahatdır. Danışmaq çox rahatdır. Etmək də həmçinin. Sədəcə istəmək lazımdır. Sən istəmirsən, ona görə də demirsən, ona görə də etmirsən. Unutma ki, yalnız istəklər əməllə birləşən zaman xəyallar gerçəkləşir. Sən digərlərini 10 saniyədə xoşbəxt etməkdən danışırsan. Bəzən heç kəsi xoşbəxt etmək istəmirsən. Bəzən isə, nə bilim, bilirsən bizim sıxıntımız nədir? Çox vaxt danışmağa söz tapa bilmirik. Bütün ailə bir yerdə toplaşanda da səssizlik çökür. Bəzən biz susuruq, ancaq ona görə yox ki, deməyə sözümüz yoxdur. Bəlkə ona görə ki, daha çox şeylər demək istəyirik. Sadəcə, nədən başlayacağımızı bilmirik. Hə, ola bilər, ola bilər. Bəzən danışmaq, ürəyini boşaltmaq istəyirsən, ancaq nədən başlayacağını bilmirsən. Bu cürdə saatlarla tərəddüddə qalırsan. Bir də görürsən ki, gün keçib, siz isə hələ də susursunuz. Villi fikirli halda başını tərpətdi. Bəzən susmaq diqqəti cəlb etmək üçündür, bəzən də hisslərini sözlərlə ifadə etməkdə çətinlik çəkdiyin üçün susmalı olursan, Misam dedi. Mənim uşaqlıqda atama da, anama da yazığım gələrdi, istirablarını azaltmaq üçün. Digər tərəfdən də bir övlad kimi ünsiyyətlərini ehtiyac hiss etdiyim üçün onlarla danışmağa səy edirdim. Bu zaman özümü məktəbdə lövhə qarşısındakı kimi hiss edirdim. Dərsi danışmaq istəyirsən, ancaq heç nəyi yada sala bilmirsən. Mən eyni ilə məktəbdəki kimi etməyə başladım. Ürəyimdə olan, deməli olduğumu düşündüyüm sözlərin konspektini tərtib etdim. Necə faydası olurdu? Hər şey əbəs idi. Konspekt əsasında danışmaq söhbətə çox quruluq və süniliş verirdi. Sonda susmağı seçdim. Bu seçimin başqa bir səbəbi də var idi. Bəzən qarşımdaşı dediyim sözlərə çox çobud qarşılıq verirdi ya da yerli dibli qulaq asmırdı. Dediklərimin nə qədər əhəmiyyətsiz olduğunu göstərirdi. Bunu təkrar-təkrar yaşamaqdan qorxursan, sonra da danışmaqdan vaz keçib susursan. Sən, Visam, heç bir zaman məni anlaya bilməzsən. Sən mənim həyatımı yaşamamısan. Sən də mənim. Bəli, ona görə də susmaq yaxşıdır. Problemlərimizi susmaqla həll etmək istəsək, heç bir nəticəyə gələ bilməyəcəyik. Sustular. Sonrakı əzabların qorxusunu, gələcəkdə veriləcək cənnət nemətlərini düşünmək, insanların dünyada xoşbəxt olmaq haqda düşünmələrinə sadəcə mani olur. Villi qəfil nə düşündüsə, Holbaxın sözünü dilə gətirdi. Və sonda sən niyə xoşbəxt deyilsən? Sən ki, ahirət əzabından qorxmursan, ahirət nemətləri barəsində də düşünmürsən, bəs sənə mani olan nədir? Villi biraz susub, nəhayət dilləndi. Heç özüm də bilmirəm, Visam. Xoşbəxt olmadığımı bilirəm, səbəbini isə yox. Sən məncə xoşbəxtliyini öz ətrafından və öz daxilindən başqa hər yerdə axtarırsan. Bu gedişlə bütün dünyanı gəzsən də, gecə-gündüz yorulmadan axtarsan da, tapa bilməyəcəksən. Çünki sən saadəti olmadığı yerdə axtarırsan. Onu tapmaqdan tam namüd olduğun gün bunu anlayacaqsan. Saadət sənə çox yaxındır. Bunu anladığın zaman həqiqi daimi saadəti tapacaqsan. Unutma ki, insan özü istəməsə, əsla bədbəxt ola bilməz. Bütün ömrüm boyu sıxıntı və narahatlıq içində yaşadım. Ən dəhşətli bəlalara düşmüş insanların istirablarını iliklərimə qədər hiss etdim. Hər an kiminsə məni tərk edəcəyini, kiminsə məni incidəcəyini düşündüm. Hər an baş verməmiş hadisələrin sıxıntısını yaşadım. Həm də keçmişin o məndən heç bir zaman əl çəkmədi. Keçmişdə baş verənlərə görə yalnız özümü qınadım. Keçmişi düşünmədiyim bir günüm belə olmadı. Həmişə keçmişdə edə biləcəyim, ancaq etmədiyim yüzlərlə işi düşündüm. Düşündüm ki, belə etsəydim görəsən necə olardı. Filan cür etsəydim bəlkə hər şey daha yaxşı olardı. Bütün necələr gəlib bir nöqtədə düyünlənirdi. Görəsən mən dünyaya gəlməsəydim necə? Hə, mən dünyaya gəlməklə Helen və Brendonun həyatını məhv etdim. Mən, yalnız mən, bütün problemlər mənimlə başladı. Villi, sən əksər insanların etdiyi səhvi təkrarlayırsan. Keçmişindən əl çəkmirsən. Eyni zamanda zamanı qabaqlamaq istəyirsən. Zamanı qabaqlamaq istəyən insan gələcəkdə yaşayar. Baş verməmiş pis hadisələrin sıxıntısı, istirabı onu yaşamağa qoymur. Belə insan hələ dünyasını dəyişməmiş, sappasaq olan yaxınlarının ölümünü düşünməklə qəlbində indidən onlara yas tutub ağlayır. Həyat çox sadədir. Onu biz insanlar qəlizləşdiririk. Həyat çox gözəldir. Onu biz özümüz bədbəxtliyin qara rənginə boyarırıq. Həyat çox gözəldir. Onu biz özümüz bədbəxtliyin qara rənginə boyayarıq. Ölməmiş insanı indidən dəfn etməzlər, villi. Rahat yaşamaq üçün özümüzü baş verməyən hadisələrə görə möhnətə salmamalı, gələcəkdə deyil, indidə yaşamağa vərdiş etməliyik. Keçmiş də keçdi getdi. Sən keçmiş və gələcəyin arasında dolaşıb qalmış birisən. Xoşbəxt xəyalları ilə zamanlarda keçmişdə və ya gələcəkdə yaşayan deyil. Yalnız indiki zamanda yaşayandır. Bu sözlər Ludwig Wittgensteina məxsusdur. Sən öz düşüncələrinə diqqət etsən, görərsən ki, əksər vaxtlarda ya keçmişdə, ya da gələcəkdəsən. İşləyəndə, yemək yiyəndə, televizora baxanda, ailənlə vaxt keçirəndə, yaxınlarla söhbət edəndə, dincələndə belə fikirlərin hardasa ilişib qalıb. Aydındır ki, bu zaman insan yediyi yeməyin ləzzətini hiss etməyəcək, təbiətin gözəlliyindən həzz almayacaq. Övlətləri ilə vaxt keçirən zaman onların gülüşlərinin, sevinclərinin bəxş etdiyi möhtəşəm ləzzəti dadmayacaq. Bir dəfəlik qəbul etməlisən ki, keçmişi dəyişmək mümkünsüzdür. Bu çox mühümdür. Bunu etməsən, təəssüf, kədər və vicdan əzabı qarşında açılmış yeni imkanlardan istifadə etməyinə, özünə daha yaxşı gələcək qurmağına mani olacaq. Unutma ki, sənin bugün nə dərəcədə xoşbəxt olmağını keçmişdə olan münasibəti müəyyənləşdirir. Villi, sən qaranlıq keçmişin qapısını bağlamamış, Işıqlı gələcəyə doğru addımlaya bilməyəcəksən. Artıq bəsdir. Keçmişə görə bu qədər narahat oldun. Olan oldu ki, sən keçdi. Bilirsən, onun adını niyə məhz keçmiş qoydular? Onları özündə dəfn etdiyi və acı şirin hadisələrin səhifələrini ömrümüzdən vərəqləyərək bizi bugün adlı yeni bir səhifəyə keçirdiyinə görə. Artıq yepyeni bir gündə, yeni bir səhifədəsən. Keçmişdə baş verib bitmiş hadisələrlə bağlı düşüncələrə son verməyənə qədər bizim üçün bu gün gəlməyəcək. Cismi hazırçı zamanda, fikri, xəyalı keçmişdə yaşayan o qədər insan var ki, Villi. Villi səni həkim çağırır. Baş həkim, növbəsinin səsi gəldi. Villi də elə bil onun üçün ağır gələn söhbəti yarımçıq qoymaq üçün bir bahanə axtarırdı. Yaxşı, mən gedim. Sən də dincəl. Villi palatanı tərk etmək üçün ayağa qalxdı. Ancaq söhbətimiz bitmədi. Vissam onun arxasınca səslənib gülümsədi. Villi baş həkimin yanından çıxandan sonra Vissamla yarımçıq qalmış söhbətə qayıtmağa ürək etməmişdi. Ancaq o axşam bütün yol boyu Vissamın dedikləri yaxasını buraxmadı. Bizi zaman yox, insanlar dəyişir. Villi Vissama görə xəstəxanaya əvvəlkindən daha tez gəlməyə başlamışdım. Səhər tezdən Vissama baş çəkər, oyaq olanda yanında oturar, artıq özü onunla söhbət etməyə can atardı. Özündən yaşca xeyli kiçik olan gəncin sözləri, hərəkətləri, düşüncəsi ona çox təsir edirdi. Onu tanıyandan həmişə etinasız yaşadığı bədən üzvlərinin belə dəyərini bilməyə başlamışdı. Xüsusən də ağ ciyərlərini. Hər dəfə dərindən nəfəs alanda Vissamı xatırlayırdı. Səhərlər palatanın pəncərələrini açan zaman Vissam gülərək deyərdi, Villi, mənim də yerimə dərindən bir nəfəs al. Gör, necə gözəl havadır. Villi bircə dəfə də olsun onun üzündə qəm-qüssə görmədi. O çox şən, güləri, zarafatçılı bir insan idi. Bütün həkim və xəstələri özünə valeh etmişdi. Özü ağır xəstə olmasına baxmayaraq, bütün xəstələrə, hətta işçilərə belə həyat eşqi verirdi. Bəzən onu növbəti müalicə prosedurları üçün palatadan aparır, ağciyərlərinə toplanmış mayeni çəkirdilər. Bu prosedurların çox ağırlı olduğunu bilməsinə baxmayaraq, palatadan çıxanda həmişə gülər üzlə yoldaşları ilə sağollaşardı. Geri gətiriləndə də çox heysiz olsa da çuxura düşmüş iri, səma rəngli gözləri yenə də gülümsəyirdi. Bədəni ölümün əlində əsir olsa da gözlərindəki həyat şövqü bir an belə onu tərk etmirdi. Get-gedə Vissamın xərçənglə mübarizə aparan bədəni təslim olmağa başlayırdı. Hər gün biraz da gerilədiyi hiss olunurdu. Bu dəyişiklik hamdan çox Villiyə təsir eləyirdi. Bunu Villinin baxışlarından oxuyan Vissam. Deyərsən, çox bərbat görünürəm, hə? Gülümsəyərək göz vururdu. Villi boğazını artdıyıb dedi, bugün özünü necə hiss eləyirsən? Hə, aydındır. Deməli, işlər çox pistir. Bunu hardan çıxardın? Mən belə bir şey demədim. Düzdür, Villi, sən demədin ancaq. Mənə baxan hər bir həkimin, yoldaşlarımın, ən çox da sənin gözlərindən bunu asanlıqla oxuyuram. Vissam adətən belə mövzuların üzərində çox dayanmazdım. Bu dəfə də məharətlə mövzunu dəyişdim. Villi, bilirəm ki, mən yatanda sən mənə tamaşa edirsən. Villi nə cavab verəcəyini bilmədi. Səhərlər palataya gəlib Vissamı yatmış görəndə kənarda dayanıb, onun solğun simasına baxar, düşünərdi. Kəş səninlə başqa şəraitdə qarşılaşmış olardıq. Xəstəxanada yox, hardası kənarda. Nə bilim, lap başqa şəhərdə, axır ki, Andersonda yox. Nəyə görə belə düşünürsən? Axı, sən yatmış olursan. Mən oyananda üzümdə baxışlarının izi qalır. Vissam güldü. Üzünü palatadakılara tutdu. Bir kürəkən qaynanasına zarafatla deyir ki, yaşlılar cənnətə daxil olmayacaq. Təbii ki, qadın
bəş narahat olur. Ağlamsınır da. Kürəşən də gülərək deyir, ona görə ki, Allah onları əvvəldə cavanlaşdıracaq, sonra cənnətə daxil eləyəcək. Bunun harası lətif oldu. Sonunda qaynanaların xeyrinə bitdi ki bu. Palatadaşı xəstələrdən biri dilləndi. Bistam gülümsədi. Bizdə də qaynana ilə bağlı bir lətifə var. Yanmış naqili dəyişməklə məşğul olan elektrik meyson işləyə-işləyə söhbətə qoşuldu. Kürəkən əlində balta odundan gəlir. Evə girib qaynanasını görür. Baltanı qaynanasına tolazlayır. Qaynana tut! Niyə sursan, tuta bilmədin? Meysonun bu lətifəsinə palatada hamı gülüşdü. Villi də onlara qoşuldu. Vistam da Villiyə baxıb gülümsədi. Villi artıq özünü kollektivdən biri kimi hiss edirdi. Vistam onun tədricən insanlara qaynayıb qarışmasına sevinirdi. Villinin belə söhbətlərdə iştirak etməsinin bir səbəbi də Vistamın orada olması idi. O, mümkün olduqca Vistamın hər bir hərəkətinə göz qoyurdu. Bir dəfə tibb bacılarından biri Vistamı tibbi müəyyənəyə apardı. Vistam çarpaydan qalxıb arabaya oturanda tibb bacısının yanında oturmuş həkim Stevensin ayağını tapladı. Dərhal bunu təsadüfən etdiyini bildirərək üzr istədi. Həkim Vistamı narazı-narazı süzüb cavab vermədən palatadan çıxdı. Tibb bacısı onun əvəzinə dillənib üzr istəməyə gərək olmadığını dedi. Xəstələr də Vistama Stevensdən nahaq yerə üzr istədiyini dedilər. Onsuz da bu beyinsiz Stevens etika, mədəniyyət nədir bilmir, qanmır. Vistam cavab verdi. Fransa kraliçası Maria Antuantanı gilyotinə aparanda o təsadüfən cəlladın ayağını basmışdı. Bilirsiniz, bu zaman o nə demişdi? Bağışlayın, mən bunu təsadüfən etmədim və bu onun son sözləri olmuşdu. Qandı isə öz ölümündən qabaq qatilini bağışladığını əli ilə bildirmişdi. Vistamın nəcib bir ailədə tərbiyə alması bəlli idi, amma Villi düşünürdü ki, hər şeyi də ailə ilə əlaqələndirmək olmaz. Çobutluğa qarşı belə rəhim və nəzakət Vistam onu demək istəyirdi. Bu məqamlarda Villi içində nələrinsə yavaş-yavaş dəyişdiyinin fərqinə vardı. Həmin ruhi vəziyyəti ilə bir ay bundan əvvəl parkda yanında oturmuş yaşlı bir kişi ilə etdiyi söhbəti xatırladı. Bu həyatda hər kəs özü üçündür. Adətən burada saatlarla otururam. Heç kəs yaxınlaşıb mənimlə maraqlanmayıb. Çünki heç kimə lazım deyiləm. Bu həyatda heç kimə maraqlı deyiləm. Məni burada yuxu tutsa yenə də yanımdan keçəcəklər. Sağammı? Bir soruşan olmayacaq. Villi ixtiyarsız səs gələn tərəfə çöndü. Qəfil deyilən bu sözlərin kimə ünvanladığını bilmək istədi. Yanında, əlində çəliyi, başında qulaqlı papağı olan 70 yaşlı bir kişi əyləşmişdi. İstədi desin ki, sizinlə çox razıyam. Ancaq bu sözləri deməyə belə taqəti yox idi. Bu şəhərdə kimsə yoxdur. Bu şəhərdə kimsə yoxdur. İnsanlarla dolu kimi görsənir, ancaq başını çininə qoyub ağlayacağın biri yoxdur. Səni anlayacaq, yıxılanda əl uzadıb yerdən qaldıracaq biri yoxdur. Bu şəhərdə milyonlarla insanın içində sən təksən, kimsəsiz və gözə görünməz. Bütün şəhərlər də elə bu cürdür. Ölkələr də elə şəhərlərdən təşkil olunmayıbmı? Deməli, bütün dünyada tək tənhasan. Qoca Villiyə tanış fikirləri elə də işdən dedi ki, bir anlıq qocanın onun düşüncələrini oxuduğunu sandı. Villi 10-15 il idi ki, bu şəhərdə kimsənin olmadığını düşünürdü. Ona elə gəlirdi ki, dünya tamamilə boş və sakinsizdir və o, uçsuz-bucaqsız bir səhrada tənha yaşayır. Qocanın bu sözlərindən sonra özünü tamamilə tənha hiss edən bütün insanların eyni sıxıntıları yaşadıqlarını düşündü. Demək ki, dərdləri eynidir. Onları bu dərdə salan səbəb fərqli olsa da, ağrıları eynidir. İçlərindəki yanğı eynidir. Özü üçün yeni olan bu həqiqəti kəşf etməsi ilə içindəki ağrılara nəsə bir heyrətlə qarışaraq qəribə bir dad yaratdı. İnsanları yaxına buraxmaqla ilk fürsətdə atacaqları daşların sənə daha yaxşı çatmasına, səni daha bərk incitməsinə şərait yaradırsan. Diqqətsizlikdən şikayətlənən qoca bu dəfə insanların vəfasızlığına deyinməyə başladı. Sənin problemlərin, necə yaşadığın, nə deyib, nə içdiyin heç kimə maraqlı deyil. O vaxta qədər ki, sən onlara lazım olasan. Bax, bu zaman əsl şov başlayır, birdən-birə pəhrizinə diqqət edib etmədiyin, gecə yuxunun normal olub olmadığı qlobal əhəmiyyətli məsələyə çevrilir. Qoca danışdıqca villi susurdu. Nəsə deyib deməməyin bir əhəmiyyəti olmadığını başa düşürdü. Qoca sadəcə ürəyini boşaltmaq istəyirdi. Fikirlərinin bu qədər üst-üstə düşməsindən villinin əti ürpəndi. Onunla yaşı 70-i çoxdan haqlamış kimi görünən bu bədmin qoca arasında heç bir fərq yox idi. Bu gedişlə sən çətin onun yaşına çatasan, dodağı qaçdı. Məbada insanların şirin sözlərinə aldanaraq qəlbini onlara açasan, ki artıq nəsihətə keçmişdi. Qəlbindən ən dəyərli şeyləri, ümidlərini, sevincini, sevgini oğurlayacaqlar. Bax, o zaman həqiqi tənhalıqla sonlanan xəyanətin nə olduğunu anlayacaqsan. Qəzəbləndirən bu insanların ikiyüzlüyüdür. Elə bir zamanda yaşayırıq ki, hamı ancaq pul və sərvət dalınca qaçır. Günümüzdə hər şeyə bir qiymət qoyublar. Şərəfə, məhəbbətə, qeyrətə, insana belə. İnsan artıq satılacaq mallarla eyni cərgədə dayanır. Səhərdən ətrafımda gəzən insanlara baxıram. Necə də riyakarlıqla bir-birlərinin üzünə gülürlər. Böyük şeylərdən danışırlar, daxildə isə öz cılızlıqlarını dərk etdiklərindən əziyyət çəkirlər. Villim, Rabir söhbət xatirinə nəsə soruşsa da, qocadan cavab gəlmədi. O yalnız öz keçirdiyi hissləri deyir, ürəyini boşaltmaq istəyirdi. Villi özündən çox onun halına acıdı. Tənha qəlblər, boş baxışlar insanlar arasında artıq adi haldır deyə düşündü. Qocaya eyni məzmunda çox sözlər deyə bilərdi, ancaq sustu. Bəzən insanın dəyişməyi üçün bir ay da kifayət edərmiş. İndi artıq villini başı xəyallar məşğul edirdi. Bisamdan eşitdiyi bir əhvalatı orta əsrlərdə yaşanmış müdrik kişinin hadisəsini xatırladı. İnsanın daxildən dəyişməsi üçün 40 gün müdrik insanın yanında şagirdlik etməsi lazım imiş. Villi də özünü xanəgaha gəlmiş şagird kimi hiss et. Müdrik qocanın hizurunda əyləşmiş şagird. Ancaq bu 40 günlük mənəvi səfərin imtihanını vermək üçün vaxtım var. Villi öz fikrinə gülümsədi. Görərsən, həyat adlı müdrik qoca məni 40 gündən sonra hansı sınaqla yoxlayacaq? Hələ ki, dərs alıram. Yəqin ki, sınağım da özünü gözlətməyəcək. Bəlkə də mən bu uzun illər ərzində elə də dəyişməmişdim. Sadəcə, qəlbimin sətini toz basmış, talimi olan, üsyan isimdə olan bütün gözəl hissləri susturmuşdu. İndi deyəsən, yavaş-yavaş buzum açılar. Visamdan, axı niyə bu şəhərdə kimsə yoxdur deyə soruşdum. Hörmətli və dəyərli dostlar, əziz eşidənlərimiz, bu şəhərdə kimsə yoxdur podcastinin 14-cü və son epizodunu biz sizə təqdim etdik. Amerika cəmiyyətində depressiyaya uğramış bir gənci, bir müsəlman gənc depresiyadan xilas edir, intihardan xilas edir və həyata qaytarır. Budur bizim mənəvi və dini dəyərlərimizin gücü. Dostlar, bizimlə olduğunuza görə hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağ olmuşuruq. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, Aran Radiosunu dinləməkdəsiniz İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən. İlk efirimiz səslənir. Efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli dostlar, bugün günorta azanı Bakıda saat 12:24 dəqiqədə olacaq. Sumqayıtda isə 12:25, Səlyan 12:27, Şirvan 12:28, Lənkəran, Şamaxı, Biləsar və Cəllabad 12:29, İmişli 12:31, Beyləqan 12:33, Şəki, Yevlax və Mingəçevir 12:35, Gəncə 12:38, Naxçıvan isə 12:42. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını bu saatlarda hər birinizdən iltimas edirik. Duamız olacaq.